Tamani, Mali Bekunka.
Studio Tamani, Nianga Kunafunuye, Bamanankana.
Seba ya manawolo mali sarata oye makosa dugu jele ala me bawo awni soma bismillah sijo tamani ga bidon ge baro kene ga bita jo semba o fle amadu ni nyali buli musa mbana diko olivier dubois walma brama touré nuri yakuna fonin dila ye munu tununa mali kuno ni ya sandama doye o kumu kuno bidon mimbe nyangata o kele lika kanyisi kuna fonin dila mo obela nyana mayabi tumoto la kolde onga donia nashili okembe haminanko baye kalanko nyema oni kalanden soma obulu Ansongo lampo ani taxi oteka sara anyama bile do bolo osawuye lakanambalia sisi gojuge sigida kuno nuniye bidonge baro la koloba ye munu mina wala wala balma gani adenge Idrissa Sago fe mamadi ke tabe nego kuna eh eh allah me bo wamba foka wali mando ka bismillah kuna foni keneka akado kafo hamadun nyali bole musa bana diko brama touré ani olivier dubois nuye kuna foni dilawiye munun tununa anga jamana kuno wa ikado kafo nya awati damaro e maire tu utafa ndon nya kalo chama e wasan damado e redo do tay wati kelena alaka hine français a kuna foni diso no rfi o kuna foni dilaj len dupont ani claude verlam wa munun ngere karabara kidal jamana kono jamana kuron filala way halbi uluso ma funa sigimbe ko okiri o makono o hokum de kono na sa do min talendo kanyesi wole jugo ni nyangata ta minum be kanyesi kuna funa dilaw ma o do mbe la nyama bi novembre kalo tlefla ina fo sali si sugo bina nyefa nyana chuga mina
Nindo isigira senga oni maufe samba flanitan sabawati. Akunde ye kamao akila jigi nyangata wale taraka kuna fundila munu segere. Dondo fene mumba ato nyinilu ubeke nye maufe uwaferu ndabalu ubele jelentike yasa kuna fundila ubeseka lakana chuku muna ugabara uko nana. Nga samba flamwan flala. Mau jako ya tununa. Bagabagalu ufena taraka usegere. Uga bara uko nana. Maliko nana ya. RFI kuna fundila. Ani teknisyen. Ghislaine Dupont. Ani Claude Verlon. Olu fagara. Ni asan kononto ekidal. Nga halibi mamunu yo oke olu madon. Kuna fundila saba. Amadou Nyalibuli. Moussa Diko. Nolo flabe malien uye. Ani Francis. Olivier Dubois. Olu bela jelen minena. Kabini samba flani mugwan. Fuka tase mugwan kilema. Halibi ubu mineba ubulu. Nga kuna fundila. Bira mature. Ale muntununa kabiri janvier kalok. Le mwani konoto san bafla anetan nworo. Sege sege lube sina aleka kula. Malinye mwaka fula. Hakilina digila san bafla ni nworo. Kanabla san bafla ni mwana. Kuna fundila bakele anikeme fula olule bonena unina. Jien konana. Ni konoto fuka tase tama. Nyema seka soro ulula. Inasiko mwaka observatoire ukafula. Mi nye shinudu kuna fundila munu bonena unina.
Hukumu konona nina bara junjo mata doin alanyina maili hukumu konona maison de la presse nyema kafola ako doin kono kunafoni unacharin kusobe wa arajoso ani gafe uf una anyona ula banjugu dante aya hakilata di salisi sugoma
nanya occasion soro jamana marabagaw amba nyafu nyana buku janto ala bara misake chumina me ni mugo fe mugo tunna mugo singi ngon tunna mugo teri tunna mugo bara ngi ngon tunna severity na nyini nite me munu fene bo nyini ninke ni olubi terenka bui terema ga terena remonte terena remonte parce que mugo chama bi marfa de bubulu yoro munu bi mugo tamandi ayoro la akuna funi betse ka bo fene ki ba pela jelin la kale et surtout ni hadama deu de bi bolola hukuma be ken hakli sigide hukuma be nyini sabu iketo ka la kale li yera ka kula ubi anyini to ni mi janto ibela ka daba mugo menyini ni kama ibise ka tigi bla kololo kono ala kan ke shuma donc vraiment ambi afo jamana nyamugo nyana alisa ubi bara ubara la uku gele uka do faraka wala sa ambaraka nyugo nunu uluga sega sega ama
afse ka hakina tari ni kuna funi bela jele ka sijo tamani ka page Facebook anaka kon Twitter ka amta tumutu ka fe akaro ka fo ni asan tan hake ye gele abobe la kulko tabulo la la kulidon uteka sana yele soro uka donia soro ufona kembe tuka je wa kalande nyema akalando kalanko nyema ani kalande somo uhaminen ko don nu uko ye kusobe ina fo anka la sigide mbe tumutu ka fe noy alseni faye aleba allaka li anya chuwa mina fatmo da kujobo ala somo bamanakana
Nyasan chama e kuma biga ke egol dunga donia dogo yalika Ibrahim Kader Kafola nale lokol metri e Tombouctou abajira kafo ko bange bo jantolente dunga kalana
yale mak
de masore te kakulo shilike ukanga talla kol sula katalla ge u demu numbe bo 8h ku beta kalan sula nu sirai
skile veni a l'école
de me kalero sabade soro kalanso du ani kare kono ni ekol metri ba fo ko masaw jantolente denga kalankola de masa do ba fo ko sigida fana jɔyɔrɔ b'a la.
L'influence
lakɔliso taga siraw la ale ni sigidaw la olu ko ninnu bɛɛ lajɛlenw de b'a to denmisɛnninw bɛ ɲamaci ka bɔ u ka ɲinifɛnw kan.
Ekɔlidenw ka faamuya tɛ kelen kalanso la. Ekɔliden dɔ b'a fɔ k'ale bɛ jigin u yɛrɛ de la.
Ne bolo bi lakɔlidenw yɛrɛ de ti kalan fɛ. Yanni u ka u ka lesɔnw ta ka kalanw kɛ i b'u ye Facebook ni WhatsApp de sanfɛ.
Ekɔlidenw bilalen don u yɛrɛ ma bɔlɔn kɔnɔ. O tɛ lahalaya ɲuman ye sifinw ma. Sabula jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnw de.
Binkani npogotigiw ka u bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ. Wale ye wale don min a bɛ dankari musoya danbe yɛrɛ la wa a bɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan da tɛ se a ko ma ti. Maa caman bɛ i mankun a t'a ka o cogo kelen na. Maa y'a taabolo ko ɲuman dɔnbaw dɔw fɛ wa kuma yɛrɛ de kan ka kɛ sabu walew don minnu kɔnnen don Mali yɛrɛ sariya fɛ. Musa Mali Sisogo y'a ko ɲɛɲini.
Shata ye tɔgɔ ye an ye min di nin npogotiginin ma n'a si bɛ ta san 35 la bi. Ko waati min na bin kɛra a kan o y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ. Shata bɛ ka sigisigi a bɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na nin cɛ in binna ale kan wa k'ale siranna o de kama ale ma sɔn ka ko fɔ.
Ne kɔrɔkɛ jate dɔ an ka kin kɔnɔna na o de binna ne kan. Ne ye n kɔrɔbalen de ye. An ka dukɔnɔmɔgɔw bɛ min sɔrɔ k'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka maloya se an ka du ma wa ko ne kun nana fɔ joona ko fɛɛrɛ kun na sɔrɔ.
Brema Eli Diko n'ale hadamadenya dunkɛ dɔ ye ale y'a ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni kun min na maaw bɛ ka musow ka binkani kɛ kumasuluko ye an ka sigidaw kɔnɔna na. A ka fɔla ko maa caman b'a dogo ko sabula u tɛ fɛ ka tɔgɔtiɲɛ lase u ka du ma.
Cɛnimusoya yɛrɛ ye ko ye maaw b'u mantu min kan wa sigida tagabolo yɛrɛ b'a kɛ maaw bɛ siran ka kuma. Sariya kan ka lakilen ɲangini kan ka da ni maa nunu kan yaasa u ka kɛ misali ye.
Dirisa Traore ale ye dɔktɛri ye hakilibana ta fan sira fɛ kabini medikal jigiya so b'a la. A ka fɔla ko ni bin kɛra muso min kan o tigilamɔgɔ kan ka lamɛn wa k'a di furakɛlikɛla ma nka ka jalagili ta k'a tigilamɔgɔ sɛgɛrɛ o bi dɔ fara a ka dusukasi kan.
Bi mana kɛ mɔgɔ kan cɛnimusoya sira fɛ a bɛ a tigi hakili cɛwcɛw de. O lahaliya kɔnɔna na a tigi kan ka lakana ani fana ka dannaya lakuraya ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A kan ka lamɛn wa a man kan ka jagoya. N'a ye dannaya sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ wale in kɛcogo kan.
Madame Basan Ture ale ye communique tribunal procureur ka dangan dɔ ye. A ka fɔla ko maa minnu bɛ binkani kɛ ani minnu bɛ tulonkɛ kɛ denmisɛnninw na k'u ka ɲangili b'a daminɛ san 5 ka taa bila san 20 na. Walma k'a bɛ se ka kɛ si dan kaso yɛrɛ.
Juwe kalo la ka se ɔktɔburu kalo la san 2021 na an ye binkani wale ye 10 ɲɔgɔnna de lakodɔn. Cɛkɔrɔbaw ka denmisɛnnin ɲini o bɛ taa 4 ɲɔgɔnna na. Wagati caman somɔgɔw de bɛ na ni ɲangini sɛbɛn ye ani wale kɛra maa minnu na. Cour d'assises maaw de bɛ nin kiiri ninnu tigɛ.
An lamɛnbagaw an b'aw hakili jigi k'a fɔ ko nin binkani walew cayalen don jamana kɔrɔnyanfan fɛ a n'a cɛmancɛ marabolo kɔnɔna na ka sabu kɛ lakanabaliya ye. Baɲumankɛkulu caman ka fɔ la.
Nin kun ye Musa Male kan ye an ka bi babu kan. An bɛ taa Tumutu kaw Ansongokaw fɛ jamana kɔrɔfɛla la. Ansongokaw fɛ a ka dɔn k'a fɔ lanpo ani taksi sarali o kuma tɛ yen bilen. Jagokɛla ani sigidalama si tɛ kala turu a ko kan. Caman fɛ o sabu bɔra lakanabaliya sinsin kojugu yɛrɛ de la sigida in kɔnɔna na. An ka lasigiden min bɛ Ansongokaw fɛ n'o ye Isufa Musa Ture ye ale ye min sɔrɔ ko ka kumafin kɛ taabolo lase aw ma bamanankan na.
Kabini Mali basigibaliya daminɛ san 2012 Ansongo dugudenw tɛla ka impun taksi sarabili. O de kɔlɔlɔ tan tɛ fiyɛ bɛ se sɛrikili ɲɛta ma. Amadu Aruna Mayiga ale ye komini mɛri ye a bɛ damakasi kɛ o waleya la.
Sɛrikili in bɛɛ kɔnɔna na salenw tɛ ka sara a ɲɛma. Maaw b'u k'u bolo don u yɛrɛ kɔrɔ. Lakanabaliya kɛra sababu ye maa caman tɛ salen ninnu sara tuguni sabula olu fɛ jamana tɛ.
Nin bɛɛ la dugudenw b'a dɔn ko jɔrɔba bɛ impun taksi la dugu ɲɛta la. Sadu Mahamadu ale ye lɔgɔli karamɔgɔ ye.
Impo ni taksi wariw de bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ fɔɔ ka taa se kalansow ma. O de kama maaw ka ga k'a ɲini ni baarakɛlaw fɛ u ka n'u ka baara kɛ.
Hakilina jigi la impo ye dugu nafasɔrɔ siraba dɔ ye. A sarali baliya o bɛ se ka sigida segi kɔ. Nin ye Yusufa Musa Ture ka labɛnni ye ka bɔ Ansongo sijo tamani tɔgɔ la.
Ala me bawo ni debe dansi yanga somode na kuna fununa bamananka na nga halsa meto nya fe sabu ne bora sisa korboro kan folo biddo maso kuna ka bela jele franyo ka kala soma korboro kan chenina nga yanu che na makobe ni kuna funa ba bela jele solo sijo tamani ka city webuka walikele minga nona ko bela jele o de viamwe 37 321 Yani kurubuka kafula kala ben sabati sa fami ni magazine ambo kuna kumala sa oma bita obe minga odiye muso ani dun awekaro kafo bamunanko abo odeka bamuna oye fe anga jamana kuna na ani farafina yere kuna na miye ladala ko baye kadensiri ikola sanga ani wati bela jere na adomba kafula ani ladati kafula abike sabye kadeni batindo nyona wa fami ni kenati gila mawe ulufuna jira kafo dem bamuni akanyi dema kosobe sabo abaka nyana maya ngoya abulala nga muso chama fe bibina bamuni bamunankoro amemindo ukambe ko okebulo ko fefenye kunyeshi kurauma kura munu mbese na amero mena ekosisa magazine toutes les femmes du Mali ala bena Fatmata ko jofe
Nyani bugotikini kake dimbai, ibaye kafodu ukono abedike dimba mchugula. Ibe tasro ayado koni do bambu kaba. Walasaka wolo tin sisi deni bani nyokonche ika nga bambu, madam bamba madam samake kafola. Nale demolo mswe, mume seke lafie mbola. Den sheki nebabolo wayu be bambu. Aba nyini sisa ndemba ufe uka natoko demba mula. Sabula, abe deni bachela sinsi ukosebe.
Kademba mfemba de bakono, iti imbe duala. Ihine be duala. Ima karibe duala. Weyeye simi di ama. Iba dimba mnimi kola. Salere mibe bo ila uere fura e dima folo. E ne e den taka bomo inyefe. Abe monsanti la. Niye fende demsonu mafam ya. Sisa no deyo demsonu bina adonka fo. Anga kutum niye fenba di ambulo. Ame o me. Ambe sika anga koronuma.
Dimba do feleye ni msokoroba inhakili nantai. Ukafola ni demba mu abe nisonja la sama wabe bwaere la juna.
Nere bangi na kasoro ne ode ba ngaso. Ah donc ni fana mende demba mu. Tetu abuye te kanguru saka ko ngam den chura kono ay. Ko ka kenen singa ke ne wende demba mu.
Demba mu ko ne ba ke na fanga bilabo abe deni ba fana tindo nyoko na kwa. Fanga ngodo do be demba mu sangi de sanfla. Fo san saba sanani.
Dembe aji do la ni ima bamu abe ta si fendo ma amanga si femima. Kai kasarai. Nere nga dimba tiga ke ni metala nga su ntenden tu ya de mbendim bam onti 60 se nu ta antu nya soru te dimba mu fe ma be dimbu kere la obie dinda le mudisi la iba bam o de kan
kenetik la mogo bu sinsi okuma kele ne kan docteur nyama sisoko na le pediatrie kalabankoro sesere fula ale be nya foli kanye dimba mu chugo nyuma kan
deme da kola pa farkolo ni e pamumba ka farkolo ka kekele ka kunlo da ka jene dem bamna kola am soro ka finin do da ka benin kan wala fa kan na jenge o ye de munu te suka ngoro e munu suka ngoro o lo era bu kan jenge o yere e soro ka fin kuru fo se nga ka ko mi be ka chifro m f ni ye fan fe la firi ka ko lo kle soro ka duguma la fa na firi kanya
de ndo ko toro me se ki ka fanyana kunye de bam yu kola o ba to iba faru ko lo kala ya na asuma ya do
don ne de nda ba kola ba permete ka denga farikolo temperature regle ate kala ate sumaya oy folo flana me dem me ko la ba to kle bara bela jeli aboke abamba be bara fe ve kalera fana boke donga be denga hakli dayale sabati nanna me dem bamne abete ndo do dina abamba che
nga bibina akadi demba do ye uku dem bla kanguru kono uka fola abeke sababu ye ku den kisi fiema ani farati wero
kanguru ta fene oye iba dai disila aga no wa kunmanu ni mineli tegela donc aba protéger fene nabi kola fien ni fondo ba sore tai menabi nyefe ibai
bon ni benta dankana wono wana ma wen karo kanguru kono bon ni mono wana ma kosebe parce que ni ma do wana kanguru na saka bu ngabo inyama meno kon menta no kanguru kono sa preme ndo mutoka den kan be jenge bon munana oh donc kanguru ngo dun ta dale mi disila shengeli et puis l'enfant est bien protégé.
Dès que je suis le cognement, je vais faire une assise.